እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
ሰላም ቤነሰመሬ ንሎሚ 10 መስከረም 2025 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ኢትዮጵያ ብቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝተጀመረ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ወዲኣ ኣመሪቓቶ ግብፂ ወግዓዊ ጥርዓን ናብ ባይቶ ፀጥታ ኣቕሪባ እስራኤል ኣብ ቀጠር ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ተቐቲሎም ኣንጅ ፖስ ዝኽሉ ኣሰልጣኒ ኖተንሃም ፎረስት ምዃኑ ተረጋጊጹ። ኔፓላውያን ኣውስትራልያውያን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ኣብ ሃገሮም ብዝተረኣየ ሓያል ተቃውሞታትን ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ካብ ስልጣኑ ምልቃቁን ከም ዝሓዘኑ ገሊፆም። እቲ ተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ባይቶን ዝጀመረ ነቲ ሕጂ ተቐይሩ ዘሎ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ተነቢሩ ዝነበረ እገዳ ብምቅዋም ይጀሚሩ። እንተኾነ እቲ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ መንጎቶም ብብልሽውና ተሓተቲ ዝገበርዎም ፖለቲካውያን ውድባት ተስፋ ብምቑራፅን ዘይዕግብነትን ናብ ከቢድ ናዕቢ ሰጊሩ። እስራኤል ኣብ ርእሰ ከተማ ቀጠር ኣብ ዶሓ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ 5 ኣባላት ናይ ወታደራዊ ጉጅላ ሓማስ ምስ ሓደ ኣባል ውሽጣዊ ፀጥታ ምዃኑ ተገልፀ ወዲ ቀጠር ከም ተቐትሉ ሓማስ ኣረጋጊፁ። ውሃብ ቃል ፖለቲካዊ ቢሮ ሓማስ ስዑል ኣልሂንዱ ወዱ ንካሊል ኣልሃይ ኣብ ጋዛ መራሒ ሓማስን ላዕለዋይ ተደራዳርን ካብ መንጎቶም ዝሞቱ ምዃኖም ንኣልጀዚራ ሓቢርዎ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀጠር ነቲ ብእስራኤል ዝወረደ መጥቃዕቲ ናይ ነድሪ መልሲ ሂባትሉላ። ናይ ቀጠር ኣምባሳደር ኣብዱ ሕቡራት ሃገራት ዓሊያ ኣሕመድ ሳዒፍ ኣልታኒ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዞባዊ ፀጥታ ናይ ፍርሓት ገበኒ ብምባል ንባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጥርዓን ኣቕሪባ ኣላ። ኣህጉራዊ ሕጊ ብምጥሓስ ድማ ብዕልግና ተፈፂሙ ክትብል ገሊፃ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ምስ መራሕቲ ፓስፊክ ሰፊሕ ዝርርብ ንምግባር ናብ ሶሎሞን ኣይላንድ ኣብ ዝበፅሓሉ ብዛዕባ ክሊማ ፋይናንስን ዞባዊ ድሕነትን ዓብላ ልምይጥ ክገብር ትፅቢት ይግበረሉ። ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ናብ ከተማ ሆንያራ ዝበፅሓሉ ምክንያት ንቫናዋቱ ናይ ሙሉ መዓልቲ ኣብ ፎሮም ድሕሪ ምስታፍ እዩ። ኢትዮጵያ ነቲ ብነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝተጀመረ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ መራሕቲ ሶማል ኬንያ፣ ጅቡቲ፣ ደቡብ ሱዳንን ካልኦት ዕድማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ብወግዒ መሪቓቶ። እታ 120 ሚልዮን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ብብዝሒ ህዝቢ ካልአይቲ ዝኾነት ኢትዮጵያ ነቲ 5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ገንዘብ ዝወድአ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ ገባር ናይል ዝተደኮነን ከም ቁጠባዊ ሓይል ጌራ ትሪዮን እያ። ኣብ 2022 እቲ ናይ መጀመርታ ተርባይናት ካብ ዝቕይራት ሒዙ እቲ ግድብ በብቕሩብ እናወስኺ ኸይዱ ሎሚ እቲ ዝለዓለ 5150 ሜጋዋት ሓይል ከመንጩ ትፅቢት ይግበረሉ። እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ 20 ዓበይቲ ሃይድሮኤሌክትሪካዊ ሓፅብታት ክኸውን ከሎ ክንዲ ሓደ ርብዒ ዓቕሚ እቲ ኣብ ቻይና ዝርከብ ሓፅቢ እዩ። ግብፂ ንቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብመገዲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ባድር ዓብደል ኣጢ ኣቢላ ብዛዕባ እቲ ኢትዮጵያ ኣብ ብሉ ናይል ዝሃነፀቶ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ኢትዮጵያ ብውልቃ ብኢደ ወነና ዝገበረቶ ብምባል ብወግዒ መጠንቀቕታ ኣቐሪባላ። ካይሮ ማያዊ መሰላ ኣብ ድርድር ክኣቱ ከምዘይተፍቅድ፣ ንህላወ ረብሓ ህዝባ ንምክልኻል ድማ ብኣህጉራዊ ሕግን ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራትን እተረጋገፀ ኩሉ ስጉምቲ ከም እትወስድ ተረጋግፅ ክብል እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ብሰሉስ ናብ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ፀጥታ ብዝለኣኾ ደብዳቤ ግብፂ ነቲ ብኣዲስ ኣበባ ኣህጉራዊ ሕጊ ከም ዝጠሓስ ዝገበረቶ ብወቅዒ ከም ትነጥቆን ከምኡን ሃገሩ ነቲ ኣብ ምብራቃዊ ፈለግ ኒል ዝመሓደር ሕጋዊ መቓን ከም እትብድሆ ኣስሚሩሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ፕረዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ጉለ፣ ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ዛልቫኪር፣ ፕረዚደንት ሶማል ሓሰን ሼክ መሓመድ ከምኡን ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶን ዝርከቦም ሓያሉ መራሕቲ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ብወግዒ ድሕሪ ምምራቕ እዩ እቲ ናይ ግብፂ ጥርዓን ዝቐርብ ዘሎ። ኣብ ስፖርት ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ እግሪ ኣንጂ ፖስቶግሉ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ሓድሽ ማናጀር ጋንታ ኖቲንግሃም ፎረስት ኮይኑ ንሱ ንኑኖ ኢስፒሪቶ ሳንቶ ክትክእ ምዃኑን ተፈሊጡሎ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ቅድሚ ግዛምና ኣርስታቶም ክደግመልኩም፣ ኢትዮጵያ ነቲ ብነበር ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ዝተጀመረ ዓብዪ ግዳብ ህድስ ኣመሪቓ ግብፂ ወግዓዊ ጥርዓን ናብ ባይቶ ፀጥታ ኣቕሪባ እስራኤል ኣብ ቀጠር ብዝፈፀመቶ መጥቃዕቲ 5 ሰባት ተቐቲሎም ኣንጅ ፖስቶግሉ ኣሰልጣኒ ኖቶንሃም ፎረስት ምዃኑ ተረጋጊፁ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ